بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Prodhëzër si që dini, unë para pak ditëve ja dham lam të mirën muajit të bëkuar të Ramazanit, pasi që e pritëm si musafir plot 30 ditë, do të thonë si një musafir me vlerë edhe me peshë në mesin tonë. Dhe kjo është realiteti, vëllezër, i këtij muaji madhështor, ashtu siç thot Allahu subhanahu wa taala, ayyamun ma'dudat. Pra Ramazani është disa ditë të caktuara. Dhe ky kalim i shpejt, vëllezër, i Ramazanit na jep me kuptu se edhe jetët tona ashtu kalojnë shumë shpejt. Po shumë shpejt vjen edhe momenti kur dalim për jetën e kësaj bote, edhe pastaj ballafaqohemi me punën tona, qofshin të mira apo qofshin të këqija. Pra vëllezër, koha nuk ndalet, koha ec. Mirë po, ajo çfarë duhet neve të na preokupoj është se si ne i kemi thënë lam të mirë muajit Ramazanit, sa kemi përfituar prej muajit Ramazanit, edhe çfarë veprojmë tani pas muajit Ramazanit, do si të jemi stabil edhe qëndrueshëm në bindjen ndaj Allahu subhanahu wa taala, edhe në largimin prej punëve të këqija edhe gjunaheve mosbindjeve ndaj Allahu subhanahu wa taala. Pra ka kalu vëllezër Ramazani duke qenë Allahu subhanahu wa taala i kënaqur me neve apo është e kundërta Allahu na ruaj. Pra ka kalu Ramazani dhe është bërë shkak që neve të na falen gjunahet, pra ta meritojmë faljen e Allahu subhanahu wa taala dhe mëshirën e ti, apo Allahu na ruaj jemi prej atyre personave që ka tërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që do t'jenë poshtrum dhe dhe ta persona cilët e arrin Ramazanin dhe Ramazanin nuk bëhat shkak që atyre mi u falë gjunahet prej Allahu subhanahu wa taala. Pra dhe zër tema që do t'a trajtojmë sante me lejen Allahu subhanahu wa taala dhe me ndihmën e tij është se si të jemi stabil edhe të qëndrueshëm në bindje ndaj Allahu subhanahu wa taala edhe pas Ramazanit. Dhe do të mundohemi temën vëllezër me ndan disa pika në mënyrë që me kuptuar më lehtë edhe me mbajt mend më lehtë. E pika e parë, kjo vëllezër, këtë kemi marrë prej fjalës të Allahu subhanahu wa taala, ku Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na çorton edhe thot: "Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Mos u bëni thot sikur ajo gruaja, thot e cila e shprish dhe e bën fije, thot atë që e ka tjerë fort. Shkon dhe zërë këtë shambull, Allahu subhanu wa ta'ala e ka përmend Kur'an në formë qortimi për neve që mos me e thy besën që ja kemi dhanë Allahu subhanu wa ta'ala, beslidhe nda Allahu subhanu wa ta'ala. E këtu si shtojnë djetarë futet edhe kur njeri më thonë kthehet në gjunahe pas punëve të mira. Pasi që ke qenë bindje ndaj Allahu subhanahu wa taala, i kthehesh gjunaheve, mosbindjeve ndaj Allahu subhanahu wa taala. Pra para mendoni vëllezër një grua, siç po e përmend tu Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet Kur'anit, do një muaj rresht i ka tjerë, domthonë siç e dini, domthonë se mos ato gratë më shumë që i tjerin, domthonë ato fijet e leshit, edhe i bojnë gati çka pejt, që pastaj prej aty në pejve çka më çëndis rroba me marru rroba kështu më radh. Edhe i tjerin fort, domthonë i bojnë pejt fort, janë shumë të fuqishëm. Mirë po para mendoni po sa të kalojnë 30 dit, apo ende pa kalu 30 dit, në më dhanë i prish, si që përta Allah, i ban fije, i këthen edhe njëherë në gjendje në qka të më pashme. Shtë vëzër nuk duhet me qenë. Kjo shembul vëzër që tërsisht ju përshtatet disave prej neve për preashtim të atyre që i kam shiru Allahu subhanu wa ta'ala. Pra ka për neve vëzër, preashtim të atyre që i ka dhanë Allahu sukses dhe i mshiron Allahu, që me njëherë si të përëndon djeli i mujt Ramazanit, ata i kthehen gjunaheve Allah. Pra i kthehen gjendjes në keqe në cilën kanë qenë. Ku mbeti, do më thonë, gjithaj 30 dit, ai namaz, ai lexim i Kur'anit, ajo për ulje, ai namaz natët, qajt, prej frikës prej Allahu subhanu wa ta'ala, lutje drejtuar Allahu subhanu wa ta'ala. Do në ti gjithë gjatë një muji, ke bakë si nyje dhe fijet forta, e ke forcu lidhjen me Allahu subhanu wa ta'ala, deri sa në atë gjendje, vëllezër, që disa prej nesh, ndoshta kishin pas dëshirë edhe me vdekë në atë gjendje. Si që është që janë gjendje atyre që kanë në Ramazan. Ashtu mi arë Allahu shpirtin mi arë dhe gjeli, pse përshka knasist madhe dhe lezetit madhe që kanë përjetu në bindin dhe Allahu subhanu wa ta'ala. Veprat e mira. Mirë po, Allahu në rujtë posat përfundon në Ramazani, me njëheri i kthehen, asaj rutinës që kanë qenë para Ramazani. Apo Allahu në rujtë ndoshtë adhe ma kesë. E ku është dhe disë shumë për i neve vesin, ku është problemi, ku është defekt, edhe që ditën për i kësaj. Pse po i kthehemi edhe njëherë, do thot asaj gjendje cilën kemi qenë para Ramazanit. Për më të sqaruar vëllezër, me dhënë përgjigje kësaj pyetje, Në aja pika e radhës, aja është se vëllezër duhet me pas kujdes për i shejtanit. Thot ne para prakisht vëllezër, i kemi kry këto adhurime gjatë Ramazanit, mirë po nuk kemi ba plane hiq, gjatë Ramazanit se si do thot me e te i kalu, ose mu përbal me kurthat e shejtanit pas Ramazanit. E vëllezër, ne e dim se shejtani është një armik i përbetum i neve. Edhe ai, domethënë, siç na ka paralajmëruar Allahu subhanahu wa taala prej tij, edhe na ka thënë inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Vërtet se shejtani është armik i juaj, thotë Allahu. Shikoni, andaj trajtojeni si armik. Nuk ka paqe me shejtanin. Ai është armik i jotë, nuk ta dën të mirën, po. Mos e dëgjo shejtanin. Wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan, thotë Allahu. Mos esni hapave të shejtanit djallit, po. Sepse kush e ec hapave të tij, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Ai nuk urdhon për të mirë, turdhon me punë dyta edhe të këqija. Ata vëllezër shumë prej nesh pra e din këta, kemi lexuar këto ajete, që shejtani ne kemi armik. Ona armiqësia e tij ndaj neve është shumë e qartë. Mirë, më megjithatë vëllezër na sikur po bëhemi se nuk e dim në gjatë të tij po. Nuk e dim. E dim mirë paralelisht po bëhemi se kinse nuk e dim. Shkon vëllezër, a nuk është marrë, më thon kështu, a nuk është turp për muslimanin? Kur ai e din se shejtani thon bën plane kundër ti, bën plane vazhdimisht kundër te, edhe është domethënë perfekt në mënyrën se si i bën ato plane. Po ashtu shejtani vëllazër është e tillë që vetit i ka vendosur objektiva karshite se si me deviju për rrugës të Allahut subhanuhu teala. Kta duhet me di. Po ashtu është shumë këmbgulës edhe shumë durimtar në realizimin e këtyre objektivave. A në vëllezër, nuk është marrë që shejtani me bëhë punë tila, kurse ti jo. Mos me bëhë plane si musliman edhe mos me i kalzu fare veshit që themine se qëfar po përgatit shejtani kundër te. U bankin se nuk po të interesonë një gjatë tila. Dhe të shejtani e ka një mision kundër te e njetën e kësaj bote. Ajo është që ty me të shtinë zjarë gjehnemit. Qëta duhet me kuptu mirë? Allah thot, inna ma jedru hizbehu li jekunu min ashabi sa'ir. Shejtani i thret, e thret atë palën e vetë, grupin e vetë që me kanë qka, zbashku me tonë zjarën e gjehnemit. Sa e din që ko me kanë zjarën e gjehnemit. Andaj e thirë edhe tjertë, që me ba sa ma shumë, me ba shokë në zjarën e gjehnemit. Pasaj këti misioni, vëllëzër, njetën e kësaj bote, a i ka vendosë objektiva edhe synime. Njërë që me arritë, edhe ty me të shtinë zjarë gjehnemit. Si, vëllëzër, për me zgjunaheve. Kur ty të shtinë me ba gjunahe, a din vëllezër se gjunahet janë shkak që njerin me fund zjarrin e xhenem. A do vëllezër cili është misioni yt në jetën e kësaj bote? Kjo është pyetja që duhet na secili mja bë vetes ton. Çfarë ke bë për fenë e Allahut subhanahu wa taala? Apo po jetojmë vetëm po hajmë, po pinë, po flam, mon sikur që jetojnë edhe kafsht, Allahu na ruaj. Vëllezër, shejtani na e dim se shejtanët kryenëç kanë qenë të prangosur në zinxhir, më thon një muaj rresh. Edhe tash janë liru. Edhe tash janë halama këmbgulës. Edhe janë mbushur ma me mlef. E ma inati kundër njerëzve, muslimanve. Që mi deviju për rrugës të Allahu subhanu wa ta'ala. E gjaja parë që mundohen dhezër me qëti është që ty me qëti në gjunahë. Do të ty me t'i prish krejt ato pun të mira që i ke ba ti gjatë Ramazanit. Me ta hukë që është problem që i ka arrit që ka gjatë Ramazanit. Qysh duke të fut ty në gjunahë. E qështja gjunahë dhezër nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Se vëllezër, kjo është test për neve prej Allahu subhanu wa ta'ala. Është test real, sa po jeti i qëndrushëm dhe Allahu subhanu wa ta'ala pas Ramazanit. Sa po e njehë Allahu subhanu wa ta'ala pas Ramazanit. Apo je musliman, dhe më thonë vetë musliman sezonal, që po. Andaj vëllezër, na duhet të adimir, a do t'jemi pra të tilë që i dorzohëm i shejtanit, apo edhe ne duhet me ndërma, vëllezër, diçka. Ajo është që edhe na me ba plane, vëllezër. Me ba plane se si mi ba balë këtyre planeve dhe kurthave të shejtanit. Me kanë vigilant edhe me kanë qka syqel. Shkon dhe zërë, shejtani, si që përmendin, njerës e menqur, i ka dy plane me cilat mundohet me deviju njerin. Ka plane shumur, për shkon dhe ka një plan para Ramazanit edhe një plan qka pas Ramazanit. Plane i ti para Ramazanit, dhe zërë, është muajnë Shaaban. Me adim se muajnë Shaaban, është muajin cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se është një muaj gjatë cilit tregon shkujdesur shumica njerëzve. Edhe është muaj ka dhënë cilin ngritën veprat e Allahut subhanahu wa taala. Edhe ka nxit që na me agjëru atë muaj gati të gjithin. Sa të ki mundsi me agjëru po. Pse vëllazër, se ti me ka një gatshëm për me pris ka Ramazanin ashtu si shduhet, më mësu me agjerim, më mësu me punë të mira, edhe njëjtën kohë me i ba balë kurthave të shejtanit, si thash para Ramazanit, mund Shaban, mundohet qka me shtime ba gjunahe sa ma shumë, me të ngarku me gjunahe sa ma shumë. Mënyrë që ti vëzë kur të hish në Ramazan, me hi me barë të randa gjunaheve në supe tua, edhe mos me përjetu dhe më qka Ramazanin ashtu si shduhet. Ti mundohesh në më thonë gjatë Ramazan, se gjunahe dhe zërë kanë efekte negativet ma, kanë pasoja, po. Ta hupin atë knasin e adhurimin dhe Allah, subhanot. Andaj, kur hishti në Ramazan me këtë bartë ma dhe gjunahe në supet të tua, kime pas problem. Nuk kime mujtë me adhuru Allah në ashtu si shduhet. Pa na e din që ti nuk e dëgjon, dhe ti e agjeron Ramazanin falesh, mirë pa e mundohet sa do pak dhe më qka me të shqetsu, me ta humbat knasin e adhurimin. Edhe ta shikone, ti gjatë të Ramazanit jenë luft në vetën tanë me pastru shpirtin tonë prej atyre mbetjeve gjunaheve, edhe gati shka përfundon Ramazanit duke u marrë shka me gjana tila, moment që kryet Ramazanit vjen plani i dyti shejtanit, me herë mas Ramazanit, a ishtë mujnë Shawal, që në një vetën. Mundohet dhe më dhe qka prap me të shli që kanë gjunaheve. Pse, dhe me ta hubë që ato sevabe që ti tash i ke përjetu, i ke përfitu gjatë Ramazanit. Ata dhe tash edhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkone, sikur para Ramazanit, sikur pas Ramazanit, në kanë zitë që me agjeru vëzë, me agjeru pro 6 ditë muajt Shawal, njërë që me kam stabile dhe që ndrushën bindjen dhe Allah subhanu wa ta'ala, edhe sa do pak ti me i ba balë qka, që aty në planeve shëjtanis me cilët a i mundot me deviu e me qëti në gjunahe. Fazer, posa të përfundon në Ramazani, shëjtani mundot me të fund gjunahe të ndryshme, o në raport me Allah subhanu wa ta'ala, shikimin, me liru njeri, me shik, filon shikon që ka ndoshta sene haram, apo film, ndoshta në gjatë Ramazanit kanë ndërprerë shikimin e filmave, dëgjimin e muzikave, çka prap i kthehet atyre, Allahu na ruaj më njëherë mas përvendimit të diellit të ditës fundit të Ramazanit, e nxit me ba, më pas mos marrveshje me familjen e tij, me kolegët e tij, me shokët e tij, të nxit që mi braktis bindjen ndaj Allahu subhanahu wa taala. Për gjitha këto vëllezër, çka që ty më mundu me ta hub shpërblimin që e ke përfituar gjatë Ramazanit. Me mujta i vëzër nështë ta për një dit, me mujta i për një dit, të kishti me ba ashtë shumë gjunahë, sa që ti me hub kish përblimin edhe ata që e ke ndërtu gjatë mujtë e Ramazanit. Mirë ba, alhamdulillah, Allah është i mëshirë shumë, tonë edhe nuk ja mundëson gjitha ato plane që a i ka me realizu këndër te. Cilë është trajtimi i kësaj vëzër, trajtimi është që ti me ka një qëndru shumë bindje nda Allah, subhanu ta. Ata me njerë me fillu me agjeru, me njëherë do thot me ju përmbajt urdhrave të Allahu subhanahu wa ta'ala, mu largu nga haramet, shikone një javë me mujt njeri me bas sabër, mos me ju këtuja asaj rutinës që e ka pas, dhe më thonë para Ramazanit, ko me vrejtë se kur të i shejtanit vjen qka duke u doksu. E vrejtë se e njeri qka serios, e vrejtë se të më tita shpoja shpa shejtanit se Ramazani ka ndiku të ti për mirë, andaj nuk i mu dërzu për balë kurthave edhe vezveseve dhe cytjeve ti. Por me kuptu vëllezër këtë pikë më mirë, kalojmë tek pika e tretë. Ajo është që me pas kujdes vëllezër, mos më na u dobësu ambicjet tona. Vendosmëria jonë në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. E këtu vëllezër do t'i përmendim 5 nën pika, cilat na ndihmojnë që secili prej nesh me e pas domethënë atë nivelin e imanit ashtu siç duhet. Shkon vëllezër atë Ramazanit, kemi vërejt. Gjana cilat, domon xhamit e mbushura me njerëz. Mashallah, dhe më thonë, pamje që ta knaqin syrin, ta knaqin zemrën, ta knaqin shpirtin. Kudo që paj shikojsh në xhami njerëz, dikush në ruku, dikush në sejdë, dikush duke lexu Kur'an, dikush duke bë dua, dikush duke bë dhikr, dikush duke lexu libra, duke dëgju ligjërata, bon secili në vepra të mira. Bon ka domthonë atmosfera e tillë, njerëz kanë përfituar energji të madhe, gjallëri, aktivitet. Mirë po e vrejmë vëllezër, në moment që përëndon djeli i mujtë Ramazanit, me njëherë njerëzit i ka plonë që ka dëmbelije madhe. Dëmbelije madhe. Edhe ndoshta njeri, disa prej nesh e kanë problem me e fare dhe vitrin natë natë. Natën e parë s'ka, me thonë Bajramit. Edhe pse një mujtë rësht, është falë, ndoshta tër natën. Si të mos dhe diqin e fundit, ndoshta s'ka flejt fare, është falë. Në moment që të përëndon djeli, i vjen shtirë me e fare dhe namazin e vitrit. Është e falë një rekat, ose se falë ndështë dhejqë. Apo e ka problem të nesrit me e kapë Kur'anin me shfletu, qofte dhe një faqe me e lezumët. apo e praktis lutjen ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj dhe çka duhet me bëna që me erujt këtë gjallëri, këtë pozitivitet apo këtë energji që e kemi përfituar gjatë Ramazanit. Vëllazër, janë 5 pika që duhet me ju përmbajt shumë. Edhe mos më tregu të shkujdesur asesi ndaj asnjërës prej tyre. Thonë ashtu vëllazër, si që një kujdesemi për bukën, për ujin, ushqimin, gjumin, edhe nuk tregohemi, domethënë tolerant këtë aspekt, nuk ka kompromis, ashtu duhet tregohemi edhe në këto 5 pika. Mos më lëshu pa asesi. Nëse dëshirojmë vëllezër që na me përfitu edhe me rujt atë që e kemi përfitu gjatë Ramazanit. E para vëllezër është me rujt namazin, 5 kohët e namazit në xhami, zbashku me muslimanët e tjerë. E në vend xhantin namazin e sabah. Shkon vëllezër secili prej atyre që kanë pas problem, për shembull me namazin gjatë para Ramazanit. Në Ramazan e kemi vrejtë se doni unë falë 5 vakte në xhami. Edhe me këta çka, domethënë ja kanë dëshmuar vëllezër vetes, po ashtu ja ke dëshmuar edhe shejtanit, se ti ke mundësi mi falë 5 vakte në xhami. Nuk është diçka e shtirë. Nuk është diçka e rënd, nuk është diçka e pa realizueshme. Kjo është e para. Po ashtu mi kushtu vëllezër më vend, vëmendje krahas saj edhe suneteve të rregullta, para farzit edhe pas farzit. Mënyrë që me i rujt vëllezër farzit. Se në moment që të tregosh ish kujdesëm ndaj suneteve, shejtani fillon çka të sulmon farzët, obligimet e Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza mos me ilan hapësir pra asesi shejtanit që më depërtu te këtij. Por më kani qëndrueshëm pas Ramazanit. Pika e dytë vëllezër, apo më thonë pika e dytë e kësaj pikës që jemi duke përmend, është leximi i Kuranit. Po ne kemi lexuar Kur'an dikush për nesh ka bë hatme pas hatme, nuk është ndal kur. Ndërsa në moment si të përëndon, po në djeli, i në ditës fundit të Ramazanit, njëri e vrejmë se e praktis leximin e Kur'anit, të regohet, më anë shumë neglijent, i vjen shumë rënd e kështu më rënd. Dhe zër, me e ba leximin e Kur'anit, një pjesë leximit e Kur'anit, po në baza ditore, më anë mësë me lëshu pe asesin të. E cakto një pjesë edhe nuk i nda shkur. E treta vëzër është përmendja Allahu subhanahu wa ta'ala. Mu përpjek me përmend Allahun subhanahu wa ta'ala shumë, ashtu si që ke përmend Allahun subhanahu wa ta'ala në brenda Ramazanit, ashtu edhe jashtë Ramazanit. Si do mos dhikrin e sabah, dhikrin do më thane e mbramjes, dhikret e tjera që i gjeni tek mburoja e muslimanit. Kudo që ki kohët lirë shfrytëzoje me lezu Kur'an ose me përmend Allahun subhanahu wa ta'ala. Pika tjetër vëllezër është shoqëria e mirë. Ajo që ndihmon me kanë i qëndru shumë pas Ramazanit është me i zgjedh shokët e mirë. Do më largu nga shoqëria e keqe. Me zgjedh shok i cili ndihmon me kanë i bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Me adim vëllazër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el mar'u ala dini khalilihi. Njeri është në fenë shokut vet. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Anga thon shikoni mirë kon po merrni për shok. Nëse dëshiron me ditë, më thon njeri çfarë bot kuptime ka, sa është i kapur për fenë Allahut, shikoni me kon po shoqërohet. Mund sa i sajtë smunët me nejtë me dikon i cili shka, nuk përshtatet me to. Për dhe sa njerë rrinë me dikon, kjo është shenë se ti po përshtatesh me to. Edhe shoku i keshë vëllëzër në dikon të këti, pa tjetër. Dikon të këti. Andë vëllëzër me zgjeda si shoku i cili nëse të shë, në gjuna, edhe në mëzbindje nda Allahu subhanahu wa ta'ala, ai të kujton. Ta kujton Allahun, ta kujton ahiretin. Edhe të këshilon. Kjo është shoku i cili ta don të mire, po. Jo ai i cili ta bën rafsh. Jo ai i cili i mshel syt paralshimeve edhe gabimeve tua. E pesta vëllezër është lutja drejtuar Allahut subhanahu wa taala. Pasi ka shumë tekste në Kur'an edhe në Sunet, hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku Allahu na tregon edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po ashtu vlerën edhe pozitën që e ka lutja drejtuar Allahut. Allah thotë: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kur robërit të mi të pyesin ty për mua, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tregoj se unë jam afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Unë i përgjigjem lutjes së lutit kur ai më thret mua. Po ashtu fjala Allahut wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Zoti juaj ka thënë lutmuni mua, unë ju përgjigj. Po ashtu fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'al Allah yaghdab alayh. Kurdo që nuk e lut Allahun, Allah i dhrohet me to. Po zemrohet Allahu me ty. Dhe vëllazër, tauhidi njerit, besimi njerit zbehet edhe dobësohet kur ai e praktikon lutjen drejtuar Allahut subhanahu wa ta'ala. Po zemra na kemi nevojë gjithmonë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Ashtu si që ju ke drejtuar Allahut me lutje gjatë Ramazanit, po ashtu drejtoj me lutje edhe pas Ramazanit.
apo ndoshta ai njeriu që s'ka nevojë për Allahun subhanahu wa taala, padyshim që jo, secili prej neve ka nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Ki nevojë për çdo gjë për Allahun, në çdo gjë ki nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Andaj caktoja vetes, domethënë një kohë gjatë ditës, gjatë natës, kur do të qoftë, me elut Allahun subhanahu wa taala. Edhe këto bane prej prioriteteve tua ditore. Mos me lëshu pe asesin në një gjatë ti. Pri lutjeve ma të rëndësishme vëllezër është me lutë Allah subhanu wa ta'ala me të ba ty stabil edhe që ndrushëm në fejnë Allah subhanu wa ta'ala. Në veç anti pas Ramazanit. A dim vëllezër pe lutjeve ma të shpeshta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ja muqallib el khulubi, thabbit qalbi ala din. O Allah, ti që ndryshon zemrat e njerëzve, përforcoje zemrën time në fejnë tënde. Kur e ka një sahabi të e thanë këtë lutje ka shpesh, ka thanë oj dërgumi Allah, thot na të kemi besu ty edhe asaj me cilën ti ka ardhë. Afrikosh prej neve, për neve, afrikosh për neve do të që kemi deviju, ka thanë po, nuk ka garancë. Ka thanë se zemrat e njerëzve janë mes dy gishtave të Allah, të ndryshon si dënaj vetë. Po. Andaj vëzër me kanë që ndryshëm, dhanë veprat e mira mbindet në Allahu subhanu wa ta'ala, mu mundu sa do pak me janë gjasu, me janë gjasu më dhe në atyune të netve, të ndritura që i kemi përjetu gjatë Ramazanit, falu sa do pak gjatë natës, dy rekate, tri rekate, një rekate, qovë dhe më dhe më përmende Allahun, lute Allahun, lezo Kur'an pjesën e tretë natës, mirë po me braktis tërshish namazin e natës, vëzër, kjo nuk është në regull, edhe nuk i ka hije muslimanit. Po ashtu me agjeru, vëzër, edhe pse Ramazani ka përfundu, dhe në Allah, subhanu wa ta'ala, kalan hapsir me agjeru, namaz, agjerim na file, të hanën tajtën, tri din çdo muj, e kështu më ra. Pra, dhe zër, qëllimi është që dhanë ti me banë ndryshim njetën ta në. Dhanë, ashtu si që ke ndryshu në Ramazan, ashtu me ndryshu edhe pas Ramazan. Edhe kjo ndryshim me kanë ma i mirë, dhe zër. Jo më këtuj në atë gjendin cilën ke qenë para Ramazanin, apo Allah në arrujt, aje që është ma e ranë më këtuj halama keqë, se sa që ke qenë para Ramazanin. Kjo shenë e dështimit edhe e privimit. Pra kur ti e ndryshon vetën, dhe kjo është shenë se ti e ke mposht nefsin ton, edhe e ke mposht shejtanin edhe e ke poshtru shejtanin ton. Kjo dhe nga qëtë pasaj të pika 4, a është se shumë njerëz pysin si ta dim se ne u kam pranu veprat gjatë Ramazanit, veprat e mira që i kemi bërë. Fillim ishtë lezër do të mos më mbur, mos me të nga kap vetë pëlqimi edhe me ndjemalsia me punë të mira që i kemi bërë gjatë Ramazanit. Se kjo nuk është prej cilësisë muslimanëve. Shkon vëzër, Allah thot, vëllëdhina ju tune ma atëu, vë kulubu hum vë gjile. Dhe ata cilët, kër i lafdron besimtarë, thot, ata cilët bajnë pun të mirat shumë ta, mirë po thot, zemrat i kanë të lëkundura, plot frikë. Pse ennehum ila rabbihim rajiun, se kanë më këthuj të zotit ty, redin. Pa nuk e din, a ju kanë pranua të vepra, po jo. Pa nda jenë plot frikë. Sta Aisha, radhiallahu anha, e ka pyjt pejgamberi sasënë për këtë ajet, ka thonë, është fjala për ata që bajnë zina, pinë alkohol, e vjedhin, ka thonë, jo. Ka thonë qëllimi është ata që falen, japin zakat, agjerojnë. Shkone, mirë po thotë prap, thotë pejgamberi sa tutën frikon se mos nuk ja pranon Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë na nuk e dim. A ne u kam pranu do thotë veprat apo jo. Andaj ti si musliman çka ke obligim, me ke obligim fillimisht vëzër me falëndru Allahun subhanahu wa ta'ala që ta ka mundsu me arrit muajin Ramazan. Kjo është begatin vet. E dyta me falëndru Allahun subhanahu wa ta'ala që ta ka mundsu me agjeru Ramazan. Edhe me kry punë të mira gjatë ti. Sa njeri vëllezër shka është privu për këtyre mirësive. Dikush ka vdek, nuk ka mujtë me arrit fare Ramazani. Dikush e ka arrit, mirë po Allah nuk e ka jep sukses që ka me e shfrytzu. Andë vëllezër, mi a dit, me falendru Allah subhanu wa ta'ala, edhe në fund këti muji, edhe tash kër jemi me ba istighfar sa ma shumë, për shka shkujdesjeve që i kemi ba dhe më thonë gjatë adhurimeve tona. Kjo ka qenë vëllezër tradite edhe pejgamberi sallallahu shkone, po sa ka jep selam namaz që ka thonë tri herë, estaghfirullah. Po se na nuk e dim, do më thonë, a kemi falë namazin, ashtu si shkërkon Allahu subhanu wa ta'ala prej neve, apo jo. Sa vlezhe sahabët, që ishtë transmitohet, kanë ba shumë punë të mira, mirë po me një herë masi që i kanë kry punë të mira, i ka kap brenga, do më thonë, i ka kap sikleti se, apo jo, pranon Allahu subhanu wa ta'ala ato punë të mira, apo jo. Dhe zbrezat e partë islamit transmito se 6 muj para Ramazanet e kanë lutë Allah më ja mundësu me arritë Ramazanet. Pastaj 6 muj pas Ramazanet e kanë lutë Allah më ja pranu punë që i kanë bëgjat Ramazanet. Mirë po vëzër, janë disa shenja, disa përgzime që Allah subhanu wa ta'ala i kalan që njeri sa do pak ndoshta me ton ngushlohot dhe sa do pak ndoshta e di se Allahu subhanahu wa taala ja ka pranu punët e mira gjatë Ramazanit. Qonzer Allahu kuron thot kutiba aleikum usiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O besimtari, juaj është bërë obligim Ramazan, magjërimi Ramazan. Ashtu siç është bërë obligim atyre para jush, në mënyrë që të bëheni devotshëm. Çka është vëzër? Synimi kryesor i agjerimit Ramazanit është devoshmëria. Marri devoshmëri. Qa përfitojnë për kësaj? Me ditë atu ka pranu, dhe më thonë agjerime, punë të mira jo. Shikojnë vetën tanë, për, atu e ka realizu, devoshmërin vetën tanë, apo jo. Sa po e ki frikë Allahun, subhanu wa ta'ala? Ma më peshore shumë e letë. Peshoje vetën me këta jetë. Sa ka ndiku dhe më thonë agjerimi, e ka realizu devoshmërin frikën prej Allahun, subhanu wa ta'ala, në fund mujit, apo jo. Nëse po, atëherë përgëzohu. Kjo është shenjë e mirë që me lejen Allah subhanahu wa taala tu kanë pranuar veprat e mira. Mirë, po Allahu na ruaj. Domthonë, nëse nuk ka ndikuar fort Ramazani te ti, edhe ti tash merren mas Ramazanit ju ke kthy gjunave, Allahu na ruaj. Kjo është shenjë e privimit Allahu. Nuk është shenjë e mirë, vëllazë. Nuk është shenjë e mirë, po. Ne vëllazë nuk po themi që njeri me kanë mas Ramazanit sikur që ka qenë në Ramazan. Sa shumë vështirë. Sepse vetë, dhe më thonë, mujë është i tilë, dhe më thonë që Allah, dhe më thonë, i prangosë shejtanet, hapën dyrët e gjenetit, mbyllën dyrët e zjarit, atmosfera është i tilë që, dhe më thonë, e nëzit njerin me bapë mund të mira. Mirë po vëzër, qëllimi është që ti me përfitu për i këti mujë, që atë që të mjafton që ti me kanë i qëndru shumë e stabil në fejën Allah, subhanu wa ta'ala, pasi që të përfundon mujë Ramazan. Dhe veprat më të mira vëzër të Allah, subhanu wa ta'ala, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë ato që janë të pakta, që janë të vazhdueshme edhe nëse janë të pakta. Shkon nëse ti vazhdon domethënë çato vepra të cilat ke qenë gjatë Ramazanit, edhe pak, mirë po nuk shputet tërësisht prej tyre, kjo është shenjë e pranimit me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Inshallah dhe pikrisht siç tham pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka nxitur që mas Ramazanit, agjerimin e Ramazanit me pasu me agjerimin e muajit Shawal, 6 ditë. Pse cila është dobia kësaj që ti më kanë stabil dhe qëndrueshëm? Thonë jo më një herë domethënë çka më largu prej bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po me kanë i qëndrushëm stabil, edhe me vazhduhun bindje ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Thonë me tregu se ti e adhoron Zotin e krejt mujve, jo vetëm Zotin e Ramazanit. Pika e 5, vëzër, është ajo që ne duhet ta kuptojmë se Ramazani është vetëm piknisje, vëzër. Piknisje për ndrushim. E nuk është pika e fundit. Të thotë, vëzër, Ramazani është shansi i artë që njeri me ndryshu. Ramazani ndryshon çdo gjë, kemi vrejt. Ta ndryshon jetin, ta ndryshon mënyrën se si ti e shikon jetin e kësaj bote. Të nxit drejt ahiretit, ti ndryshon sjelljet e tua, ti ndryshon fjalët e tua, raportet e tua me Allahun, raportet e tua me njerëzit. Po ndryshon rrënjësisht, bash njeri çka tjetër këtë. Edhe krahas kësaj përfiton shprehi të mira, cilat afrojnë te Allahu subhanahu wa taala. Pra Ramazan mëson se si me e rregullu kohën tënde, mënyrën kur ushqesh. Po ashtu mëson vëllezër ajo që është më e rëndësishmja se si me balancu mes anës fizike, materiale dhe anës çka shpirtërore. Na vrim vëllezër se jashtë Ramazanit, thon 11 muaj tjerë, njeri kushton vëmendje të madhe ushqimit. Ushqimit, pijes, gjumit e kështu me radhë. Domthonë e ushqen atanën e tij fizike, materiale. Ndërsa tregohet i shkujdesur çka ndaj anës tij shpirtërore. Por gjatë ata e vrim se gjatyre 11 muaj njeri ka bllohet çka nga dëmbëlia. Edhe për tasia, edhe nuk mundet shumë me kani bindu ndaj Allahu subhanahu wa taala. Në moment që të vjen Ramazani, e kthjell njëri. Ose tash ti po balanson mes anës tënde shpirtërore, ton po ushqen edhe anën tënde shpirtërore. Me namaz, me dhikr, me lezim Kuranit, me namaz natës po. Me dua. Edhe më një herë vjen, çka vren? Vren gjallëria dhe aktivitet në veten tënde. Pse e ke ushqyer domethënë anën tënde çka shpirtërore, edhe i shton çka punë e mira. Po ashtu Ramazani ta mëson çka durimin, ta mëson faljen. Ta mëson që mi dhanë për parësi gjanave që kanë rëndësi, dhe e tyre që janë qka parënsishme. Mirë po, e vrejmë vlezër, si shtam të diksa njerëz, Allah në arrujt, këtë këthejt të kësusesi, Allah subhanu wa ta'ala, posa të përfundon Ramazani, dhe në i këthejhen asë në gjendin cilën kanë qenë. Razër, Allah subhanu wa ta'ala, ja urdhon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Kur'an dhe i thot, wa'bud rabbeke, hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje Zotin tën, derisa të të vi bindja, qëllimi është vëllazër derisa të vi vdekja. Pazën këtë ajet Allahu subhanahu wa taala po urdhon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu që urdhën na drejtohet edhe neve që me kanë vëllazër stabil, me kanë qëndrueshëm, të vendos mbindjen ndaj Allahu subhanahu wa taala. Thot me vazhdu në adhurim ndaj Allahu subhanahu wa taala. Me gjitha adhurimet që i ka lisur Allahu subhanahu wa taala, aq sa njeri ka mundsi. Në çdo kohë edhe në çdo gjendje derisa të vjen vdekja. Ta vërteton vëllazë fjala Allahut ku thotë kjo porosia Allahut është në fjalën tjetër ku thotë ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. O besimtar, keni frikë Allahun ashtu siç i shkon për shtatin madhështisë së tij Allahut pra subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dhe mos vdesni ndryshe veç se duke qenë musliman. Do thotë vazhdoni në devotshmëri, vazhdoni në bindjen te Allahu subhanahu wa taala, jeni të qëndrueshëm deri që kanë vdekje. E kështu vëllazër më një herë ka zbatuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë fjalë, këtë urdhër të Allahu subhanahu wa taala. Edhe po ashtu edhe neve si umat e tij na ka udhëzuar që të kryjmë vëllazër punë të mira, të jemi të vazhdueshëm kryjmë punë të mira edhe nëse janë të pakta. Sepse siç tham vëllazër, kur njëri kryjmë punë të mira, edhe është i vazhdueshëm kryjmë punëve të mira edhe nëse janë të vogla edhe të pakta, me këta kemë kanë aktiv. Kanë fazë gjallëri. Po ashtu dobija tjetër vëllazër se ty të shtohen vazhdimisht sevapet. Ma sa do që të kryjnë, sa më shumë që kryjnë punë të mira, shtohen edhe sevapet. Po ashtu vëllezër, me këta të regon se ti e njeri i bindun, i nënshtrum dhe Allahu subhanahu wa taala në çdo kohë, në çdo vend. Ajo që është më rëndësishme vëllezër se me këto vepra ti po të regon se po përgatitesh për takimin me Allahu subhanahu wa taala. Për ditën kur më taku me Allahu subhanahu wa taala. Thonë po e mban lidhjen të pashkëputur me Allahu subhanahu wa taala. Për çka vëllezër është realiteti? Thonë si e dim se një njeri po përgatitet për takimin me Allahu subhanahu wa taala? Cilë është ai njeri, a është ai i cili bën punë të mira pasaj që alargohet për punëve të mira? Jo. Është ai njeri i cili vazhdimisht kryen punë të mira. Shallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha ka treguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyet, cila punë është më e dashur te Allahu, ka thënë adwamuhu wa inqal. Ka puna që kryhet vazhdimisht edhe nëse është e vogël, e pakt, po ashtu tregon Aisha thotë kana amaluhu dima. Thotë punët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të vazhdueshme. Po nuk i ka lanë, nëse e ka nisë një punë, kur nuk e ka praktismu. Kështu ka qenë shprehje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, çka ndihmon vëllazër që mekani që i vazhdueshëm i qëndrueshëm veprat e mira, si sta mekani bindon vëllazër që i mu taku me Allahun subhanahu wa taala. Bindja. Po bindja e dop rezulton pastaj çka edhe në punë zbehta edhe punë dop. Bindja e fortë që i mu taku me Allahun subhanahu wa taala, kjo rezulton në atë që ti me vazhduan punë të mira. Por to vëllazër ajo që ndihmon është me ditë se punët e besimtarit nuk përfundojnë kur. Kur përfundojnë punët e besimtarit? Kur ai e jep frymën e tij të fundit, do të thonë e jep shpirtin jetën e kësaj bote. Po ashtu që ndihmon vëllazër që më kanë vazhdueshëm punë të mira, është që më e dit se je i shkujdesur dhe nuk i ke kryer punën ashtu siç duhet, siç kërkon Allahu prej te. Andaj vazhdimisht mundohet çka, mundohesh punën e mirë me korrigjuar me një punë tjetër të mirë. Edhe kjo nxit që vazhdimisht më kanë punë të mira. Si stan vëllazër në fillim dersit, pe gjanave pikluse, vërtet edhe që piklojnë çdo besimtar, është kur ban sheh gjendjen e muslimanëve pas Ramazanit. Dhe për jashtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe shtam i kemi pa xhamit plot. Mirë, po më një herë ditën e Bajramit apo në ditën e dytë, në muaj Sheval, zbrazën xhamiet. Gati sa nuk plotësohet çka në saf. Ai braktisin punët e mira që kanë qenë vëllazër. Edhe sikur gjendja me gjendjen e tyre po thonë se i kemi punë të pranume edhe në regull të Allahu subhanahu wa ta'ala. Aje që është halama e keshë, vëllazër, kur njeri shka i kthehet gjunaheve si shtanë mas Ramazanit Allah. E kjo është, në vend se ti, dhe më thonë, në vend se me falendru Allah subhanahu wa ta'ala, që të ka mësua rritën e Ramazanit, ka jep sukses me agjeru me bapu në të mira, këtë begatit Allah të i shka po im shonë shkelëm, edhe një anujer po të regosh mos mirë njës në dajsaj. Qysh duke ju këthy shka gjunaheve. Duke këtu gjunaheve dhe mos bindjeve ndaj Allahut subhanahu wa taala. Këtë është gabim i madh, është rrezik i madh që duhet me pas kujdes nga një gjatë e tin. Na dozer prej cilësive të besimtarit vërtet, ai që është musliman ashtu siç duhet i mirëfill, është se është gjithmonë i nënshtruar ndaj Allahut subhanahu wa taala, gjithmonë bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala, gjithmonë nxiton drejt punëve të mira edhe mirësive. Çështja tjetër vëllazër, edhe me këtë apo përmbyllim mi u kthy edhe një herë atje fillimit dersit që tham ne duhet me sam realisht muslimani është dashur me pas plane brenda Ramazanit që kur përfundon Ramazani si mu përball me kurthat e shejtanit në mënyrë që ai mos me deviju ty çka pas Ramazanit. Shkon vëllazër kalon 30 net edhe 30 ditë Ramazanit. Edhe siç tham, kështu përfundon edhe jeta e njerit, gradualisht. Kjo është për me marë mësim, është këshill për neve. Mirë po, çka janë rezultate, dhe? Shkone sikur i miri, sikur ai që e ka shfrytzu Ramazanin, sikur ai cili nuk e ka shfrytzu Ramazanin, për gjithë ka përfundu Ramazanin. Mirë po, shkone dhe zërë, kush është ai që, dhe më ka dalë fitimtar. Pa të shumë është ai cili e ka shfrytzu vëzër Ramazan. Çka ka përfitu ai cili është tregu i shkujdesëm gjatë Ramazanit? Kush do? Thonë gjumi, ajo, rahatia, komoditeti, apo mos falja e namazëve, gjitha këto kanë kalu. Mirë po kanë betë qka gjunahat e mdhaja Allah në rëmë. Thonë gjitha këto knasit, pushimet, komoditetit kanë me kalu vëzër. Me vdekjen e njerit gjitha këto kalojnë. Mirë po qka është ajo që mbetet vëzër? Janë betet rezultati i punve, shpërblimi për punë apo dënimi për ato punë, gjunaat që i ka bën njeri Allahun. Kështu vëzër kalon edhe jeta, kalon edhe ymri i njeriut. To duhet me kuptu vëzër mirë, me marë mësim për i kësaj kalimit e netve edhe ditve. Kjo është ai realiteti madhështor vëzër që na duhet gjithmonë me pas parasysh, mirë po të tregohemi shkujdesur, do më ndaj saj, pse se ne ka kaplu shkujdesja, edhe ngurtësia e zemrës. Njëri vëllezër muslimani, nëse i kupton ashtu siç duhet to që po i themi, thonë e kupton mirë se pse të kapru Allahun jetën e kësaj bote. E që është që ti me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Kur e kupton domthonë mirë se çka të pret pas vdekjes, me kalimin ton, futjen ton varr, e po ashtu edhe në ditën kur dalim para Allahut subhanahu wa taala, padyshim që gjendja e tij kish me kanë ndryshe. Ramazani vëllezër, padyshim se ka qenë një periudhë që mundi me thanë që është e mjaftushme për këdo i cili ka dasht, sincerisht, në mënyrë vërtet, me e gdhend vetën e vetë, moralin e vetë, edhe sjellin e vetë, edhe me e ba shpirtin e vetë bindur, edhe ndënshtrum ndaj Allahut, edhe ndaj krijuesit vetë, subhanahu wa ta'ala. Fazer, Allahu subhanahu wa ta'ala, si shtam, në thot, ka e thanë, ka hap horizontet maja para njerëzë. Po në Ramazani përfundon, mirë po, sezonet e mirësisë vinë jana mas tjetërës. Me njerë vjenë, domthonë, sezoni i haqit, kemi edhe ditë tjera, domthonë, afilet, s'kina të mune me adhuru, me agjeru, me afru me tote Allahu subhanu wa ta'ala. Pra, dyrë dhezër, Allahu i kalon të hapura, nga që e ditë dobësin tonë. E ditë se jemi njerës dobët, kriesa dobëta, kemi gjunahë, andaj edhe të ka hapë dyrë shumëta, me cila ti përfiton se vape edhe i fshin gjunahën nga vetë. Mirë po, me gjitha dhezër, vrejmë se njerës ka e privojnë vetën për këtyre mirësive dhe sezonave të mirësisë. Kjo na bën me kuptu vëllezër se suksesi është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Njeri i suksesshëm është vetëm ai që jep sukses Allahut subhanahu wa taala. Andaj ajo që kërkohet prej neve, vëllezër, është që na mu kthy drejt Allahut subhanahu wa taala. Mu kthy drejt Allahut subhanahu wa taala, me adhuru Allahun subhanahu wa taala, me shpeshtu punët e mira, me ekspozu veten ndaj këtyre mirësive edhe dhuratave të Allahut subhanahu wa taala. E kur Allahu shet tek ti këtë seriozitet, atëherë padyshim që Allahu ka më ndihmuar vëllezër. Ko me ndihmu kundër nefsit ton, ko me ndihmu edhe kundër shejtanit ton. Mirë po, nëse ti e kthen shpinën, atëherë pa dyshim se shpërblimi, apo më thonë ndëshkimi, është në bazë veprës e këtë. Andaj, vëllezër, të kthejmë edhe njëherë atje në fillim dersit në thanë që na jetën nuk duhet me bavet hajtashtu, po duhet me pas vëllezër plane, duhet me ditë mirë se si po esim jetën e kësaj botë. Qëfar kemi plane për të ardhmen ti si musliman? Qëfar dëshiron ti, ba me ba, njetën e kësaj bote. Cilat janë ato planet që ti dëshiron me i realizu? Si dëshiron ti me kanë? Qita këto pyte vëzër du të mja ba vetës? Edhe du të me ba planet. Andaj me njëherë mi u përvesh punës. Mos me elan punën e sodit qka për nesër. Me njëherë më angazhu me punë më bindje dhe Allahu subhanu wa ta'ala. Shtoja kësaj vëzër që ne kemi edhe shumë gjunahe, kemi edhe shumë lëshime, në anën tjetër jemi të rrethun për gjanave që qka mundohen me shpërshëndru për rrugës të Allahu subhanu wa ta'ala. Andaj pa tjetër vëzër du të me pas metodologi, du të me pas në anti me rrugë qartë se si po es njetën e kësaj bote. Edhe në gjësaj, ndaj kësaj rrugë, metodologi e mos mu të regu asë si ish kujdesur. Mirë, ne nuk kemi engjëj, mbajmë gabime, mbajmë shime, kemi gjunahë, a do të thotë kjo që nëse ti të mani asakton vetët këtë plan, këtë metodologi edhe nga njëherë njeri ka plonë nga shkujdesja, edhe banë shime që ti tash me hjek dorë, edhe me thanë jo, smuna, jo. Se kjo është një kur tjetër dhe për i kur thave cka shejtane. Thaj, nëzyt edhe nëzit që ti me dështu në këtë rrugë, edhe pasaj vjen cka edhe mbjell të këti cka dëshprimin. Edhe një farë mirë mundohet me të paracitë që ti isha, shikoj, 30 ditë ka agjeru, ta shke fillu me bëzë gjunahë, a përshë që s'ka kur farëhajri të këti. Nuk e mujtë s'ka me ndryshu, po në s'ka mundohet s'ka me shti s'ka të këti atë pesimizmi edhe dëshprimi. Nuk do të dhezër me kanështë. Po për kundra zi, rëzohësht një herë, dy herë, mundohësht që është prapë edhe vazhdo në rrugën. E jo kështu dhe më thonë me bëzë prej e letë s'ka për shejtanë, se kjo është prej shejtanë. Po në do të me vazhdo, mbindje ndaj Allahut, edhe nëse ke pasqime, me bëj istighfar, mirë vazhdo, dhe më thonë jo, më zhyt në gjunahe, edhe me poshtru vëllezër shejtanë, edhe mos mi u bindë çka shejtanë. Ne vëllezër në fund e lusim Allahun subhanu wa ta'ala, të ketë pranuar veprat tona të mira, e lusim Allahun subhanu wa ta'ala të na jap sukses, e lusim Allahun subhanu wa ta'ala të na ndihmoj neve kundër vetës tonë, edhe kundër shejtanit mallkum. E lusim Allahun subhanu wa ta'ala të na i falë gjunahet tona, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajmain.